Wir heißen alle sehr herzlich willkommen in dem teuren
Tunawakaribisha nyote kwa furaha kubwa katika jina la damani la Bwana. Tunatakiana sisi kwa sisi baraka ya Mungu na kukutanana kwa namna mupya pamoja na Mungu, ili aweze kutuzungumzia tena kwa namna mupya kupitia neno lake na kupitia Roho wake. Aweke uzima ndani ya kazi yake, na katika chemchemu yake tuweze kushota kwa namna mupya neema juu ya neema. Naweza kuuliza nani aliye hapa kwa mara yake ya kwanza leo? Mnyoshe mkono kidogo. Kuna wamoja hapa, karibu. Na tunayasemaka mahali pote kwamba mara ya kwanza isiwe mara ya mwisho. Mara ya kwanza unasikia mambo mengi kama vile mapya, na ni wakati unapokuja kwa mara ya pili ndipo unaweza kuyatambua na kuyajua vizuri. Tunawazia hapa kuhusu neno la andiko linalosema mtu haishi kwa mkate tu, lakini kwa kila neno lote linalotoka katika kinywa cha Mungu. Na hiyo ndio tunasoma ndani ya Kumbukumbu la Torati kwenye sura 8. Kumbukumbu la Torati sura 8. Tusome hapa mstari wa 3 na mstari wa 4. Kumbukumbu la Torati sura 8, akose pia mstari wa 5 na wa 6. Itaenda haraka. Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 3 mpaka mstari wa 6. Akakunyenyekeza, akakuacha kusikia njaa, akakukulisha kwa mana usiyojua, wala baba zako hawakuijua, ili apate kukujulisha ya kuwa mtu haishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Bwana mtu anaishi. Mstari wa 4. Mavazi yako hayakuchakaa wala mguu wako haikuvimba miaka hii 40. Mstari wa 5. Na ufikiri moyoni mwako ya kuwa kama mtu anavyoadhibu mwana wake, vivyo hivyo Bwana Mungu wako anakuadhibu wewe. Mstari wa 6. Na utashika amri za Bwana Mungu wako, upate kwenda katika njia zake na kumwogopa. Uoga wa Mungu ndiyo mwanzo wa hekima ya kiungu. Ningetaka tena nisome mstari wa 45 na 46 ya sura 32 ya Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura 32 mstari wa 45 na 46. Mstari wa 45 ya Kumbukumbu la Torati sura 32. Musa akamaliza kuambia Israeli wote maneno haya yote. Mstari wa 46 akawaambia, wekeni moyoni mwenu juu ya maneno yote ambayo ninawashuhudia ninyi leo, ambayo mtaagiza wana wenu ili waangalie kufanya maneno yote ya Torati hii. Na kisha kuna kuja mstari wa 47. Kwa maana si kitu bure kwenu, maana ni maisha yenu, na kwa njia ya neno hili mutafanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi pahali munapovuka Yordani ili kuiriti. Andiko ngapi ninaweza kusema juu ya maneno haya? Na naamini kwamba tumekwisha kuelewa ni kitu gani kinachohusika. Inahusu neno la Mungu ambalo ndani yake mnajificha kwa upande moja mpango wote wa ukombozi wa Mungu wetu, na mahali inafunua kwa upande mwingine. Watu wengi wako na Biblia, mamilioni ya watu wako na Biblia, lakini hawana hata ufunuo mmoja kuhusu Mungu na kuhusu neno la Mungu. Wanajipatia mawazo yao wenyewe juu ya neno, na wanabaki ndani ya hiyo mpaka maisha yao yote. Lakini neema ambayo Mungu anapatia walio wake inakuwa ya kumjua, kuelewa mpango wake kwa ajili ya wanadamu, na kuweza kushika kwa moyo neno kama vile tulivyosikia na kusoma kupitia ufunuo, na kisha waweze kuongeza kitu fulani juu ya neno lake au kuweza kupunguza kitu fulani, lakini kuweza kuliacha kama vile lilivyo ndani ya hali ambayo Mungu aliyoliweka ndani. Leo tunaweza kuwa na mazungumzo ndani ya nyumba hii pamoja na wadugu fulani, na naamini kwamba kwa ajili yetu sisi ambao tulio hapa, kitu moja kilionekana kwetu kuwa na umuhimu tena mpya, kusiongeza kitu fulani juu ya neno na kutopunguza kitu fulani, lakini kuacha yote kama vile Mungu alivyoyatoa. Lakini tunatambua pia mara nyingi kwamba watu wote hawangeweza kuwa walimu, hawangelipashwa kuwa walimu. Yakobo aliandika hapa ndani ya Yakobo sura 3 mstari wa kwanza kwamba sisi walimu tutahukumiwa kwa hukumu iliyo kali sana. Nina hapa nukuu ya ndugu Branham iliyo katika mahubiri yake mbili aliyohubiri mbele ya kuhubiri mihuri saba, kwenye mahubiri ya kwanza inayoitwa Mungu anajificha na kujifunua katika unyenyekevu, kwenye ukarasa wa 15 nasema maneno haya. Jioni hii tunataka tuzungumuze kuhusu uhusiano katikati ya vizazi vya kanisa na ufunuo wa mihuri. Kuna shimu kubwa katikati ya hayo mbili. Wakati nilipomaliza pamoja na vizazi vya kanisa au nyakati za kanisa, niliweza kuzungumza hapo hapo kuhusu juma 70 za Danieli, kwa maana hiyo ni sehemu yake. Nilisema katika wakati ule kwamba kama ninaweza kuzungumza kuhusu mihuri saba, ninaweza kuzungumza kwanza kuhusu majuma 70 za Danieli ili niweze kufanya uhusiano pamoja na mihuri. Lakini kuna baki tena sura 5 ya ufunuo pamoja na kitabu kilichofungwa kwa mihuri, na ambayo tunataka tuweze kuzungumzia jioni hii. Tena paragrafu ingine. Tuko katika mafunzo. Mnaweza kuelewa ni bidii gani inayostahili hii inakuwa kwa ajili yangu, kwa maana kama naweza kufundisha kitu fulani kilicho mbaya au cha uongo, nitaweza kutoa hesabu au kutoa ripoti. Siwezi kurudilia yale ambayo mtu mwingine aliyosema. Hiyo yanapaswa kwanza kuwa nimevuviwa juu yake. Na naamini kwamba malaika saba zinazoshika ngurumo saba zitayaruhusu. Na ni kwa mstari huyu wa mwisho ndiyo niweza kusoma yale yote ambayo niliyosoma. Ni kweli kwamba wandugu fulani bila sisi kuweza kuleta hukumu hawakuweza kuelewa yale ambayo ndugu Branham aliyosema. Na ndio kuweza kuonyesha waziwazi, ndugu Kupfer aliweza kuonyesha nia yake juu ya maneno haya. Aliandika katika barua ya mzunguko ya mwezi wa 12 mwaka 1988. Na nawaza kwamba watu wote wanaweza kuyasoma kwa namna iliyo wazi ndani ya kitabu hiyo. Nina swali ya kose hapa. Mambo ambayo tunayoonyesha kwa maandiko yako wazi sana na kueleweka kwa ajili ya watu wote, ni hivyo? Naamini kwamba mtu aliyefanya mazoezi ya neema ya Mungu na ambaye anayeongozwa katika kweli yote kupitia Roho wa Mungu hataweza kuwa na shida moja kuweza kufuata maelezo haya, kwa maana maelezo haya inakubalisha kwa namna ya kimafundisho na kwa namna ya kimaandiko, na inaleta mwangaza ndio ya kutosha juu ya yale ambayo tunayoonyesha. Niliandika mahubiri tatu ya ndugu Branham, nikisema mahubiri inayosema kuwa na haya yake, kisha mahubiri inayoitwa kutumikia Mungu, na mahubiri inayoitwa matokeo ya saa. Nilijifurahisha kuweza kukamata hizi mahubiri tatu na nilisoma ndani, ambayo ndugu Branham alikuwa akirudilia hiyo malaika saba zilizoshuka, walioshuka ndani ya wingu ya kimajabu ya tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 1963, wakati alipoambiwa kwamba rudi Jeffersonville, kwa maana saa imekuja ya kufungua mihuri saba. Na kama vile ngurumo ya nguvu ilisikikana kwa hatua saba, au ilisikikana kwa mara saba wakati hiyo ilifanyika, aliweza kuambatanisha hiyo kitendo kwa wamalaika na kwa ngurumo saba. Na wandugu ambao wasiokuwa makini na ambao wasioweza kuingia katika kilindi cha mambo hayo wanasikia tu ngurumo saba, na hapo hapo wanarukia mara moja katika Ufunuo sura 10 na wanaanza kutoa masauti za ngurumo bila hata kuwa na wazo moja kuhusu hali ambayo mtu yule aliweza kutamka maneno hayo. Na kisha ndugu Branham anasema kwamba malaika saba wako na siri za ngurumo saba, na hapo hapo wanaharakisha tena ndani ya sura 10 ya Ufunuo bila kuweza kujua kwamba hiyo haina hata uhusiano moja na hiyo sura 10 ya Ufunuo. Nataka kuisema kwa namna iliyo wazi. Sisi tuko hapa ili tuweze kupatia Mungu haki, na sio kwetu, sio kwangu, sio kwako, lakini tupatie Mungu haki peke yake. Tuna haki ya hiyo, na Mungu ana haki yake zaidi. Tunapaswa kujua tu kwamba wakati wa kushuka au wakati inapohusu kazi iliyopewa kwa ndugu Branham mbele ya kufunua kwa mihuri saba, Ufunuo sura 10 haingeweza kuwa imekwisha kutimilika, kwa maana ndani ya Ufunuo sura 10 Bwana anakuja kama vile malaika wa agano, na anakuwa na kitabu kilicho wazi katika mkono wake. Mbele ya kufunua kwa mihuri saba kulikuwa hakuna kitabu katika mkono wake, ikiwa kinafunguliwa au kinafungwa. Inaomba kuheshimia hiyo mpango wa maandiko matakatifu na kuweza kujua ni katika utaratibu gani wa kiungu mambo hayo yapasha kutembea ndani. Hapa ndugu Branham anasema inabaki tena sura 5 ya Ufunuo pamoja na kitabu kilicho ndani mihuri. Nikisema kitabu kilikuwa kingali kinafungwa kwa mihuri katika siku ile tarehe 17 mwezi wa 3 wakati alipoanza kuhubiri mahubiri haya ya mihuri. Ndani ya Ufunuo sura 10 kitabu hiyo inafunguliwa, na si malaika saba ambao nao kuja pamoja na kitabu kilicho wazi, lakini Bwana yeye mwenyewe ndiye anakuja kama vile malaika wa agano akiwa na kitabu kilicho wazi, na kisha anaweka mguu wake kwenye udongo na juu ya bahari, na anatangaza kwamba wakati hautakuwa tena. Naamini kwamba hii ni lazima sana, kwa maana kama vile nimesha kusema katika mahali hapa, ndani ya heshima ya Mungu tuna kazi moja tu, ni kugawa kwa namna njema neno la Mungu na kupatia Mungu haki, kumpatia haki katika mambo yote. Ni kweli kama mtu fulani anaweza kulinganisha hali au maneno katikati yake na anaweza kujua kama inamaanisha nini, na hapo sasa yote itafanyika vizuri. Lakini nitasimama juu ya maneno haya ambayo iliweza kuzungumziwa kwa muda mfupi leo. Ninajionya mimi mwenyewe kwa sababu sikuweza kusema mengi. Lakini kwa upande mwingine, kweli za Biblia hazitangazi watu katika mabishano, lakini ndani ya mahubiri, na si ndani ya mazungumzo, lakini kupitia utangazaji ulio wazi, ndani ya hali iliyo wazi ya neno la Mungu. Na hapo sasa wale wote ambao walio na masikio kwa ajili ya kusikia wasikie yale ambayo Roho anaambia kanisa. Ndani ya andiko hii ya Ufunuo sura kumi, nasoma tu mstari huu ili utuonyeshe yale ambayo iliyokuwa imefunguliwa au iliyokuwa imesemeka iliweza kuwekwa muhuri pia. Ufunuo sura kumi mstari wa ine: hata ngurumo saba zilipotoa sauti zao, nilikuwa tayari kuandika, nikasikia sauti toka mbinguni ikisema, tia muhuri juu ya maneno zilizosema ngurumo saba, usiandike, usiandike. Nataka kuweza kuonyesha na kumalizia haya. Wakati ndugu Branham anazungumza kuhusu ngurumo saba, ikiwa hiki na kile, hapo analinganisha au anazungumza kuhusu mazoezi ya hizo sauti za ngurumo zilizofanyika. Mnajua kwamba miti na mizizi yake iliongolewa, kwamba miamba ilipasuka, kwamba mawe yaliweza kuruka kutoka kwenye mlima. Ilikuwa ni mazoezi iliyo ya ajabu sana, eneo yote iliweza kutikisika kuhusu yale yaliyofanyika huko. Na ndugu Branham alipiga mara saba kwenye madhabahu, akasema ni hivi ndivyo ngurumo saba zilizosikilisha sauti zao nyuma ya ingine. Tukazia tena mara moja, haikukuwa ngurumo saba za sura kumi za Ufunuo, lakini hayo yalifanyika ikiwa katika uhusiano pamoja na kitendo iliyofanyika wakati wingu ya kimaajabu ilipoonekana na alipopokea agizo ya kurudi Jeffersonville ili azungumuze kuhusu mihuri saba. Na waza kwamba nastahili kuambia hiyo yote, kwa maana tunasikiaga mambo mengi na kisha wanauliza swali, kama katika mahali hapa tunaamini kwa moyo wetu wote huduma ya ndugu Branham 100%, lakini tunaamini 100% pia kwamba tunapaswa kurudisha yote ambayo aliyofundisha, tunarudisha juu ya maandiko matakatifu, na hapo ndipo tunatafuta na tutapata yakini yetu. Na hiyo ndio ndugu Branham aliyosema. Ndugu Rusi amekwisha kuyazungumzia, alisema yakini yangu ni Biblia au neno la Mungu. Na hapo aliweka Biblia juu akisema hiyo katika wakati ule. Na hiyo ndio tunafanya pia hapa katika bahali hapa. Lakini kama vile nisema, inayosaidi sasa sio kuweza kusikia muziki, lakini kuweza kujua ni kitu gani kinachopigwa, kuweza kutambua uhusiano. Na kwa ajili hiyo itakuwa lazima sana ili Mungu aweze kuweka aweke ndani ya kanisa aihusu kushipatia kazi fulani au kushipatia huduma. Ukisema yale anayofanya anaweza kuifanya pia, au yale anayofanya anaweza kuifanya pia, hapana, hiyo haipashi kufanyika hivyo. Inaomba kuweza kujua na kuweza kuwa aliwekwa na Mungu yeye mwenyewe, kuweza kujua kwamba ni agizo inayotoka katika habari ya wokovu na kufuatana na mwito na kutumwa. Na tunaamini kwamba tunapata sehemu sasa katika habari ya wokovu ndani ya wakati huu. Ndio kwamba sisi ni sehemu ya habari ya kiungu ya wokovu katika siku hizi, kama vile Israeli nayo ni sehemu ya habari ya kiungu ya wokovu. Kuna hiyo mbili, kuna kanisa la mataifa na kisha kuna taifa la Israeli ambalo Mungu aligeukia kupitia Abrahamu, Isaka na Yakobo, na kisha kupitia makabila 12 mpaka katika wakati wetu. Inayohusu habari, tuna ojo fulani za kutoa juu ya maneno haya. Mbele ya kufanya hivyo, ningetaka nisome andiko ya Zaburi 121. Zaburi 121. Mstari wa kwanza, nitanyanyua macho yangu kwa milima, kusaidiwa kwangu kunatoka wapi? Mstari wa pili, kusaidiwa kwangu kunatoka kwa Bwana aliyefanya mbingu na dunia. Hata acha mguu wako kuhamishwa, mwenye kukulinda hata lala usingizi. Tazama, mwenye kulinda Israeli hata sinzia wala hata lala usingizi. Mstari tano, Bwana ni mchungaji wako, Bwana ni kivuli chako kwa mkono wako wa kuume. Mstari sita, jua halita kupiga mchana wala mwezi usiku. Mstari saba, Bwana atakuchunga katika mabaya yote, atachunga nafsi yako. Mstari nane, Bwana atakuchunga wakati unapotoka na kuingia, toka sasa hata milele. Mungu ni Mungu wa taifa lake. Ikiwa ndani ya agano la kale au ndani ya agano jipya, alifanya agano, akajifanya kuwa msimamizi wake, naye anatimiza ahadi zake na anatimiza yale ambayo aliyoahidi. Imeandikwa hapa kwamba Bwana ni mchungaji wako, na mchungaji wa Israeli hata lala usingizi wala kulala. Kuna andiko ingine inayosema pia kwamba Bwana halali au halalake, lakini anakuwa macho juu ya neno lake ili alitimize. Na hiyo ndio tunasoma ndani ya Yeremia kwenye sura moja mstari wa 12. Yeremia moja mstari wa 12. Mstari wa 12. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaangalia neno langu ili nilitimize. Mungu alikuwa amekwisha kutabiri yote kupitia vinywa vya watumishi wake na manabii wake. Yale inayofanyika katika siku zetu ilikuwa imekwisha kutabiriwa ndani ya agano la kale na agano jipya. Ziki na majaribu sana sana kwa ajili ya Israeli. Nazo pia zilikuwa zimekwisha kutabiriwa, na wakati napo ukumbuka kwamba wakati ndio mgumu tena zaweza kuja kama vile lilivyokuwa tangu zamani. Hiyo inatumiza kwa upande moja, lakini kwa upande mwingine tunajua kwamba hiyo ndio Mungu aliyosema, na ni hivyo ndivyo itafanyika. Wakati tunapotazama hali ya ulimwengu mzima wa wakati huu, tunaona mambo mengi, na tunaweza kukumbuka na kukumbushana yale ambayo Bwana aliyosema katika Injili ya Mathayo na ndani ya Injili ya Luka, kwamba wakati mtakapoona maneno haya yote yanapofika, munyanyue vichwa, kwa maana ukombozi wenu umekaribia. Ndiyo, na sasa kwa nikitaka kusoma neno hilo, na muombe ili muweze kuvikwa nguvu ili muweze kukimbia maneno haya yote. Ni lazima sana. Luka sura 21, Luka sura 21 mstari
35
wa 35 na 36. Luka 21 35. Kwa sababu kama vile itakuwa juu yao wote wanaokaa juu ya uso wa dunia pia. 36. Lakini tazameni kila wakati mukiomba mupate nguvu ya kukimbia maneno haya yote yatakayokuwa na kusimama mbele ya mwana wa mtu. Tafsiri ingine inasema kwamba na kusimama mbele ya mwana wa mtu. Hapa haihusu siku ambayo itakao kuja juu ya wanadamu wote kwa ujumla, lakini kwamba waamini wanapasha kuomba na kuwa macho ili waweze kupata nguvu ambayo tunahitaji ili tuweze kukimbia maneno yote ambayo itakayoweza kuangukia dunia yote. Hiyo ndiyo ambayo inapasha kuwa umuhimu wetu wa lazima. Ina faida gani kama tunaweza kuweka yote ndani ya utaratibu pamoja na kanisa, pamoja na Israeli, pamoja na mataifa, kupanga yote kwa namna njema mbele ya siku hiyo kufika? Lakini kama tukiweza kupokea mbele nguvu zinazoweza stahili kwa ajili ya kutengeneza kubadilishwa kwa mili yetu na kugeuzwa kwa mili yetu, hiyo itakuwa tu ni ujuzi ambayo kwa mwisho itajoka kuwa uzuni na kuleta kukata tumaini. Basi tuombe tena kwa namna hiyo ya haki kuliko mbele, ili Mungu aweze kutupatia nguvu ambazo tunazohitaji ili tuweze kunyakuliwa kutoka kwenye dunia hii, ili tuweze kubadilishwa, ili baadaye sasa tuweze kuwa pamoja na Bwana milele. Tulimekwisha kuyazungumzia mara nyingi. Kunafanyika mambo mengi katika siku hizi, na tunatambua kwamba yote iko inafanyika ikipingana na Israeli. Haiwezi kuwa tofauti, kwa maana ilikuwa hivyo ndani ya Agano la Kale na itakuwa hivyo mpaka kwenye vita ya mwisho, wakati mataifa yote ya dunia itakapokusanyika juu ya Yerusalema. Kuna andiko fulani ambazo tunaweza kusoma kuhusu kusambazwa kwa taifa la Israeli na pia kuhusu mateso ambayo walioweza kupata. Nataka kusoma juu ya maneno haya sura 6 ya Zekaria. Zekaria sura 6 shahidi 5 za kwanza. Zekaria 6 mstari wa kwanza mpaka 5. Nikayanyua tena macho yangu, nikaona na tazama, magari mane yalitoka katikati ya milima miwili, na milima ilikuwa milima ya shaba. Mstari wa pili. Ndani ya gari la kwanza farasi wekundu, na ndani ya gari la pili farasi mweusi, na ndani ya gari la tatu farasi mweupe, na ndani ya gari la nne farasi ya rangi ya majivu na ya hudhurungi. Mwekundu, mweusi, mweupe, majivu. Inamaanisha hiyo tatu inachanganya ndani yake. Hii inakumbusha nini? Miuri ile ya kwanza, farasi moja, mpanda farasi mweupe, mwekundu, mweusi, mweupe, na kisha kuna kuja hiyo ya majivu. Hizo tatu za kwanza zinachanganywa ndani. Inahusu wale wapanda farasi wanne na wale hiyo farasi na yale yanayobadilishwa na hayo. Tazama inaandikwa hapo. Naendelea na kusoma hapa kwenye mstari wa 4. Zekaria 6 mstari wa 4. Halafu nikajibu nikamwambia malaika ambaye alisemezana nami, hawa ni nini bwana wangu? Mstari wa 5. Malaika akajibu akaniambia, hawa ni pepo ine za mbingu zinazotoka katika kusimama mbele ya Bwana wa nchi yote. Mutambue hapa matamshi haya kwamba hizo pepo ine. Tuingie katika Ufunuo 7. Ufunuo sura 7 mstari wa kwanza. Ufunuo sura 7 mstari wa kwanza. Nyuma ya maneno haya nikaona malaika wane wakisimama katika pembe ine za dunia, wakizuiza pepo ine za dunia upepo usivume juu ya dunia wala juu ya bahari wala juu ya mti wowote. Tunajua kwamba hii haina uhusiano kwamba leo kuna upepo kali au kitu fulani kingine cha kuvuma, lakini hapa inahusu mambo mengine ya hukumu. Hapa tunatamka matamshi ya unabii, lakini hapa inahusu hukumu, na hii inaonyeshwa waziwazi kwenye mstari wa 2 na wa 3. Nataka kusoma mstari wa 3 sasa. Ufunuo 7. Ufunuo 7 mstari wa 3. akasema, musizuru dunia wala bahari wala miti hata nitakapo kuisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Ni kusema hakupashu kuwa kubomolewa au kuharibifu juu ya watu wote kama kuwekwa muhuri haijafanyika. Tunaingia katika Efrat, mahali hayo yote yanafanyika, na mahali ambapo Saddam Hussein iko anatumikisha mamlaka yake. Ufunuo sura 9 mstari 13 na ndio akose mstari 14. Ufunuo sura 9 mstari 13 na mstari 14. 13 na 14. Malaika ya sita akapiga baragumu, nikasikia sauti moja ilitoka katika zile pembe za madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya Mungu. Ikimwambia yule malaika ya sita aliyekuwa na baragumu, fungua malaika wane waliofungwa katika mto mkubwa Alfrati. 15. Wale malaika wane wakafunguliwa, waliowekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili waue sehemu moja ya watu, sehemu moja ya tatu ya watu. Tazama inafanyika sasa hapa, mahali ambapo mabaya yanatawala, mahali ambapo kuna kuwa chuki iliyo ya uwaji juu ya Israeli. Hizo roho zinazofungwa zinaonekana hapo hapo, lakini hawezi kutimiza yale ambayo wanajiweza kutimiza. Hata pia umbo nao foka kama inafungwa hawezi kuleta shida kubwa, inabaki ikifungwa mpaka siku, mpaka saa ambayo sasa malaika wa sita atakapopiga baragumu yake. Mbele ya hayo mabaya hayawezi kufikia Israeli. Na mnaona, tulisema ni tangu mwanzo, wakati hiyo vita ilipoanza, watu wote walikuwa kiogopa kwamba masilaha za shimiki zinaweza kutumikishwa, lakini wakati haijafika kwa ajili ya hiyo. Itatumikishwa au silaha hizo tatumikishwa kulingana na Zekaria 12, kwamba wakati wa vita ya mwisho. Zekaria 14, Zekaria 14 mstari 12. Na ni hapo sasa ndipo macho ya watu yataoza na kuanguka katika vitundu vyao na ulimi yao itaharibika. Zekaria 14:12. Na hiyo itafikia Israeli, hiyo itafikia Israeli, itafikia wale ambao watakaoweza kushambulia Israeli. Naomba kusoma andiko hiyo kwa makini sana, mweze kujua namna gani simeka katika neno la unabii. Ninao tuhuzunisha sana sisi ambao tulio na makarti au vyeti vya Ujerumani, ambao sisi ambao tulio wa taifa la Ujerumani, ni sana sana ni wa Ujerumani ndio walioweza kutengeneza hizo magazi na kutengeneza hizo maviwanda huko ili waweze kupata pesa nyingi. Hii inatuumiza sana, inatuhuzunisha sana, kwa sababu tungali katika kumbukumbu letu wa Yahudi waliowekwa katika magazi katika rashi ya tatu na iliyofanyika huko. Ulimwengu mzima uliweza kusema kwa maneno tu wakiwa na huzuni. Tunaishi ndani ya nchi, lakini kama vile nchi zingine hatuko kwa nafasi ya kwanza katika nchi ya dunia hii. Mji wetu uko katika mbingu, tuko wenyeji wa Mungu na wanamemba wa jamaa ya Mungu. Na ijapokuwa yale ambayo watu wanaofanya, watu wa kufanya biashara na watu wa pesa wanatuumiza sana, kwa upande mwingine pia tunashukuru kuhusu yale yaliyofanyika juma iliyopita. Wasimamizi wa siasa walijipanga kwa upande wa Israeli kama vile haijawahi kufanyika katika nchi nyingine ndani ya dunia. Marekani kwa nafasi ya kwanza na kisha Ujerumani kwa nafasi ya pili. Tunafurahi sana kwa ajili hiyo, kwa maana mtu anayebariki Israeli atabarikiwa na Mungu. Nina yale ambayo itakuwa kama vile funzo ya kuwazia kwa watu wote, kitabu inayoitwa Papa na Arafat. Hii yote weza kuwa kweli mia kwa mia au hapana, lakini mba kuwacha hiyo pembeni. Tazama yale ambayo wanaandika hapa. Kwa mwanzo wa miaka 40 kijana mfanya biashara wa Polonye aliyetumikishwa katika izine ya shimi alikuwa akiuzisha vyombo hivyo. Tazama maelezo inayokuwa ya ujumla inayohusu yule mtu anayetawala huko Vatikani. Aliweza kuchukua hiyo sumu mpaka Oshid. Sikuandika hii, waliweza kunitumia hii kitabu tu. Tuliona nini tena? Tulitambua hii kwamba Wayahudi wako na bembeleza Vatikani ili iweze kuwatambua. Mtambua hii? Hawajui yale wanaofanya. Kwa upande mwingine, andiko nalo linapaswa kutimilika katika hali hii kwamba agano itafanyika. Lakini wakati itakapofanyika kutabaki tena miaka 7. Na hiyo miaka 7 itafanyika nyuma ya unyakuo. Sasa mara ngapi unyakuo unaweza kuwa huko karibu sana? Kama hii matokeo yote ya kisiasa yako unapata sura yake mbele ya macho yetu? Tunayaona sisi sote kwa namna iliyo wazi sana. Na hii itafika kufika na itafanyika. Kwa maana sio Arafati ambaye anaye kwenda na kurudi kwa papa, lakini wakubwa wote, ikiwe Waislamu, Wahindu au wale wote, wanaenda na kurudi wote huko kwa papa. Tulisema nini? Na neno la Mungu natuambia nini? Ni muji mkubwa ambao unaotawala juu ya wafalme wote wa dunia. Ufunuo 17:18. Na sio New York, na sio Moscow. Miji hiyo yote iko na shida sawa. Lakini mtu anayetengeneza watu wale ni kusema wa Jesuit mahali pote. Mnaweza kuona mahali pote wa Jesuit wako naingizwa ndani ya maeneo za Wayahudi na mahali pote, ili waweze kuweka misingi yao. Watu ambao wanaojulishwa vizuri wanajua kwamba yale yote inafanyika. Nasema mambo haya ili niweze kuvuta nia yetu juu ya mambo ambayo tujue kwamba tuko tunafika sasa katika sehemu ya mwisho ya wakati wetu. Na mwito inakuja sasa: ninyi taifa langu, tokeni katikati yao, mukatengwe nao na musigute kitu kichafu. Inapasha kutumwa tena zaidi na zaidi kwa nguvu na kwa namna iliyo wazi. Wakorintho wa 2 sura 6:14. Na tunahitaji hizo mahabari tuweze kujua ni mahali gani shida iko kweli, ikiwa kwa kanisa au kwa ajili ya Israeli, ili tuweze kujua ni mahali gani adui iko aliyejiapia au aliyejitangazia. Mtu yule hakujipatia kazi hiyo yeye mwenyewe. Aliwekwa, anapata kutimiza kazi ambayo hangeliweza kutaka kuweza kutimiza. Lakini ilikuwa hivyo hivyo kwa ajili ya Yuda, na ilikuwa hivyo hivyo kwa ajili ya watu wengine ambao wangepasha kutimiza kazi yao, wakifungwa kwa namna moja au kwa namna nyingine, pamoja na matokeo ambayo ilikuwa ikiambatanishwa na hayo. Kuna kitu moja ambayo tunapata kuonyesha tena: kilo yote ya dini, ya uchumi na ya siasa ya dunia yote itajiunga huku ndani ya Ulaya inayozaliwa, inayoundwa na hii mapatano ya Roma, na makao hapa na huko. Hakuna haja ya kuweza kuyaonyesha kwa namna mingi, lakini hapa ndipo mambo yote yatafanyika. Na hivyo tunaweza kushuhudia kwa uhakika, kama vile nimekwisha kuyasikilizisha hapa sasa hivi, kwamba ni hapo ndipo kunafanyika siasa ya ulimwengu. Na siku itakuja ambapo papa atapata uruhusa kwa ajili ya taifa la ya Wayahudi waweza kujenga hekalu lao. Wanasema leo kwamba ni mji ya madini matatu kubwa, ya Uyuda, ya Ukristo na Uislamu. Na mnajua wakati mambo yatakapoungana pale, itakaposema sasa, sikia sasa, sisi wote tuko wandugu, tuishi katika salama sisi kwa sisi. Kuna hiyo maeneo mbili matakatifu ya Uislamu, kunaweza kuwa kose ingine mahali pengine matakatifu. Nasema hiyo kwa sababu inaandikwa ndani ya Ufunuo sura 11 kwamba mupime hekalu la Mungu na wale walio ndani, lakini musipime uwanja, kwa maana itawekwa kwa wapagani au mataifa. Nataka kuwasomea hiyo katika wakati gani hii inaandikwa hapa, inaandikwa ndani ya Ufunuo 11 mstari wa 2. Na kiwanja kilicho nje ya hekalu la Mungu uiache nje, wala usipime, kwa maana imetolewa kwa mataifa, nao watakanyanga mji mtakatifu miezi 42. Miezi 42 na ningana na miaka ngapi? Miaka 3.5. Na hapo sasa ndipo agano litavunjwa, na wale 144,000 watatambua Kristo kama vile Masia, na watatambua mpinga Kristo ambaye atakayokuja huko ili aweze kuzindua wa hekalu, na atakaa kama vile yeye ni Mungu ndani ya hekalu. Amekwisha kutengeneza vazi kwa ajili ya hiyo kanzu nyeupe, akose pia akose ya rangi nzuri. Na hapo sasa ndipo kutakuja hiyo kuvunjika kwa mapatano hiyo. Nasoma neno ndani ya Danieli iliyo lazima sana. Jua maneno haya, wakati dhabihu itakapoweza kuvunjwa na chukizo itakapoweza kuwekwa, ndani ya sura 11 Danieli, Danieli 11, na kisha kunakuja mstari wa 13 na 2. Shahiri ya lazima sana, Danieli 11:13-2. Nao wanaotenda maovu juu ya agano hili atawapotosha kwa maneno ya kushipendekeza, atasemaka lugha ya kila mtu, kwa sababu anajua zaidi ya lugha 50. Ataambia Uislamu inaowapendeza kusikia, na atafanya hivyo hivyo kwa ajili ya wengine wote. Inasema hapa mstari 13 na 2, nao wanaotenda maovu juu ya agano hili atawapotosha kwa maneno ya kushipendekeza. Lakini taifa la wale wanaojua Mungu wataweza kutenda kwa namna iliyo ya haki. Na hivyo hivyo pia sisi tuko taifa la agano jipya, tushike kwa moyo wetu wote maneno yote ya agano, na tuyakamate kwa moyo wote, na tusikamate kwa burebure tukisema ndio watu wote ni waamini, wote wako na nia nzuri, na kwamba wote ni Wakristo. Hapana, tusifanye hivyo, lakini tuweze kupatia neno ukweli, na tuweze kufuata Bwana, tufuate Bwana. 13:3 tunasoma Danieli 11:33, nao wenye hekima katikati ya watu watafundisha wengi. Ndiyo, wale wenye hekima ni wanani? Ila tu wale ambao Mungu aliopatia kwa neema yake kuelewa kwa maandiko na utimilifu wa neno la unabii. Nasi pia tunapasha kuleta watu wengi kuweza kufundishwa, waweza kujua njia za kweli, waweza kujua kweli za kibiblia. Tunapo watangazia, kila mtu aweze kuwa huru kuweza kuipima. Ninasoma tena Mathayo 13:3 hivi mara moja. 13:3. Na wenye hekima katikati ya watu watafundisha wengi, hata hivi wataanguka kwa upanga na kwa moto, kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi. Na kwenye mstari wa 13:5, na wengine wao walio na hekima wataanguka ili kutakaswa na kuwasafisha na kuwafanya weupe hata wakati wa mwisho, maana ni kwa wakati ulioamriwa usiokuja bado. Katika wakati ule wangeweza kusema wakati uliopangwa kwa ajili ya wakati, kwa ajili ya mwisho wa wakati ulikuwa bado kufika, lakini sasa umefika. Tunaishi katika chanzo ya mwisho wa wakati, na kama vile tulivyosema mara nyingi, na sio kwa mwanzo lakini kwa mwisho wa mwisho wa wakati. na tunaweza kushukuru Mungu tena na tena bila kuchoka, kuona jinsi aliweza kutuhesabia kwamba tunastahili kuweza kusikia mambo haya yote ambayo inayostahili sasa, na kuona jinsi alitupatia kwa neema yake kupambanua au upambanuzi, kama tunaweza kusema hapa ingine mara moja kwamba ni kwa neema ndiyo tunaweza tena kutambua huduma ya ndugu Branham ambaye Mungu aliweza kufunulia maneno yote ya neno la unabii, uhusiano na kwa hiyo, na tunapofanya hivyo hatutukuze mtu, lakini tunapatia Mungu utukufu wake, na tunamshukuru kwa sababu aliweza kutujulisha kama vile wakati ule ndani ya wakati wa Musa, ambaye aliambiwa sio maneno liyo bure, hapana, lakini yapo na maana, ni kwa ajili yenu, uzima wenu ni inahusu maneno haya, Kumbukumbu la Torati 3:27. Hii ni maneno yetu, si matafsiri, lakini neno la Mungu lilo hai lilofunuliwa kutoka kwenye kiti, ambalo nalofanya tofauti. Neno hili ndio limekuwa uzima wetu na sio matafsiri. Kwa ajili ya wamoja, ujumbe wa Mungu unakuwa kama vile una maana, na hawatambue pia kwamba wanazunguza kuhusu Roho Mtakatifu, lakini wanaachwa wakichukuliwa na roho ya wakati na kundi, wanachukuliwa na roho ya wakati na kundi ya watu. Ni kweli kila mtu yuko na sura yake ya utawa, tuiseme waziwazi ngine mara moja, mtu asiyesikia sasa yale ambayo roho anaambia kanisa na anayotangaza kupitia ufunuo wa kiunabii, mtu ambaye asiyesikia Kristo anayetembea katikati ya vinara saba vya dhahabu anapaswa kusikia yale ambayo mpinga Kristo anayotangaza, na watu hawataweza kuyatambua, lakini watawaza kwamba ni kitu fulani kilicho cha lazima sana. Hapana, sio kitu fulani cha lazima. Hiyo ndiyo udanganyifu ndio mkubwa na saa ya jaribu ambayo inapasha kuangukia ulimwengu mzima. Kristo yuko hapa na Kristo yuko huko, wanasema hivyo, na watu wote wanataka kuweza kwenda mbinguni. Watu wote wanapasha kuwa na Mungu mmoja na Baba mmoja. Imeandikwa ndani ya Biblia yangu kwamba yeye ni Baba ya wale wote wanaoitwa kwamba ni wana. Na sasa kama tuko wana wa Mungu, tuko warithi wa Mungu na warithi pamoja na Yesu Kristo. Nani ambaye aliye mwana au msichana wa Mungu? Ni mtu ambaye aliyezaliwa na Mungu, aliyezaliwa upya kwa ajili ya tumaini hilo hai. Kwa maana kwa namna dunia hii ndio tuzaliwa katika mwili, na kilicho cha mwili na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu. Hapana, tulizaliwa na tukazaliwa kwa namna upya kwa sura ya Yesu kupitia roho na mbegu ya kiungu ya neno, na hapo sasa Mungu anakuwa Baba yetu, na tunaweza kuomba katika ukweli wote na uwazi wote: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ni lazima sana ili tuweze kuweka utaratibu katika mambo haya, na kwa sababu tunakazia juu ya mambo haya, acha isemeke tena ngi mara moja kwamba wale wote ambao wanaotuchekelea kwa sababu tuko wajinga sana, kwa sababu tuweza kuamini mtu, walijidanganya. Hatukuamini mtu, tulitambua, na hiyo ni kwa neema kuona jinsi Mungu aliweza kutuma watumishi wake katika wakati uliopita na katika wakati huu. Na Bwana wote alisema, mtu anaowasikia ananisikia mimi, na yule anaowapokea ananipokea. Mathayo 10:40, Luka 10:16. Na yule anayenipokea anapokea yeye aliyenituma. Na Yesu alisema, kama vile Baba alivyonituma na mimi pia ninawatuma. Na wakati unapokuwa kutumwa kwa kiungu na kazi ya kiungu, tunapaswa kuwa na heshima na kusikia yale ambayo Mungu anayotaka kutuambia kupitia mjumbe ule na yule mtumishi. Kwa kumaliza, turudi juu ya andiko ambayo tuliyosomewa, barua ya kwanza ya Yohana. Kama kila shairi, kila neno linaloonyeshwa hapa inakuwa ya dambani sana, ambayo tunaweza kusimamia juu yake, iliyokuwa tangu mwanzo. Yohana wa kwanza sura moja kutoka kwanza, muyaseme ninyi wenyewe. Kuliweza kuwa ufunuo wote ulio mpya kwenye ujumbe wa kiungu? Hapana. Neno la zamani na siri zilizokuwa zimefichwa ndani ya neno zilifunuliwa, lakini hakuna kitu kilichoongezewa juu ya maandiko. Kwenye mstari wa kwanza, Yohana wa kwanza sura moja mstari wa kwanza, neno lililokuwa tangu mwanzo, ambalo tulilisikia, ambalo tuliliona kwa macho yetu, ambalo tulitazama na kupapasa kwa mikono yetu kwa habari za neno la uzima. Mstari wa pili, na uzima ulifunuliwa, nasi tumeona na tunashuhudia na tukahubiri kwenu ule uzima wa milele. Kuna andiko nyingi za Biblia zinazoyashuhudia, ndani mwake mlikuwa uzima, na uzima ilikuwa nuru ya watu. Alisema, mimi nilikuja ili niwapatie uzima na uzima kwa wingi. Alitamka maneno haya, maneno nawaambia ninyi ni roho na uzima, na maneno hayo hayatarudi bure, lakini yanatimiza, yatatimiza siku zote na kila wakati yale ambayo nilitumwa. Ndani ya siku hizi tuna heri kuona jinsi Mungu atupatia kuweza kusikia neno la kweli la Mungu. Kwa ajili ya wengi, hii inaonekana kama vile mpya na kushangaza, lakini imeandikwa hapa, na heri mtu ambaye anaweza kukubali Mungu ndani mwake mwenyewe na kupatia haki. Hakuna mtu anaweza kuambia ndani mwake mwenyewe na kusema, oh, najua yote hayo na kose pia kuliko vizuri. Kuna neno la nabii Isaya bali kunaandikwa, na wewe pia ulikuwa hayajui mbele. Isaya 28:7, inaomba kufikia kuweza kujifungua, inaweza kupokea yale ambayo Mungu anayotaka kutupatia, anayotaka kutupatia. Tumumbalizie, mwisho wakati umefika, unafika kwa mwisho wake. Kwa upande mmoja, kwa ajili ya kanisa la mataifa, na kisha kutakuja saa ya Israeli, kama vile Isaka sema mara nyingi hapa. Sasa hivi pia huko Israeli, na mambo haya yote imekwisha kusonga mbele sana. Sasa mara ngapi kuja kwa Bwana inapaswa kuwa iko karibu sana? Tunajua sote kwamba wakati unafika kwa mwisho wake. Hakuna mtu anaweza kusema kuna baki muda tena gani. Tuonyeshe ingine mara moja yale ambayo tuliyosoma ndani ya Luka sura 21. Tunapashwa kuomba kwa moyo wetu wote na kwa uhakika, tuombe Mungu atupatie nguvu, nguvu zitakazo ubadilisha mili yetu zinazokufa, nguvu za Mungu. Hata hiyo nguvu moja kama ile iliyokuwa imetosha Yesu toka wafu, iliyogeuza mwili wake wa kufa ikakuwa mwili wa ufufuku, hata nguvu hizo za kiungu za ufufuku ziweze kuwa zimepewa kwetu kwa neema, ili mili yetu nayo kufa iweze kubadilishwa pia na ifanye kuwa hai, na tuweze sasa kuingia ndani ya utukufu pamoja na wale ambao waliotangulia na watakaofufuka kwanza. Acha Bwana Mungu atupatie hiyo sisi sote kwa neema, na atubariki sisi sote kama vile alivyofanya siku zote na atakayofanya siku zote, aweke nguvu neno lake ndani ya kila mmoja wetu, na atupatie kupitia Roho Mtakatifu ushuhuda kwamba si mtu ambaye anayefundisha watu wengine, lakini Mungu peke yake ndiye anayefundisha kupitia neno lake, kupitia ufunuo wa Roho kulingana na neno la andiko linalosema kwamba wote watafundishwa na Mungu, na hakuna mtu atakayekuwa na hitaji ya kufundisha jirani yake. Acha Bwana Mungu wetu asifiwe na tukuzwe kwa ajili ya milele wote. Amina. Tusimame na tutukuze Bwana. Bwana Mungu wetu, tunakusifu kwa ajili ya hili ya kuweza kutukusanyisha chini ya kusikia neno lako, neno ambalo unalotuambia si neno la watu lio ndani akili, lakini ni neno linalo amuru la Mungu kwa taifa lako, neno la agano. Bwana, tunakusifu kwa ajili hiyo na tunakutukuza. Tunahitaji tuweze kupokea ndani mwetu, ndani ya kile cha moyo yetu, neno lote linalotoka katika kinywa chako, na tuweze kuliishi, iweze kuwa chakula chetu cha kiroho, nuru juu ya njia yetu, iweze kuwa mwongozo wetu wa uongozi, iweze kuwa yote kwa ajili yetu. Bwana, neno lako, kama neno lako lingekuwa na zamani kwa ajili yangu, imani yangu iweza kuwa na kumuzika juu ya nini? Lakini nakuomba niweze kuweka neno lako katika matendo. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya uyote kwa moyo wote, kwa sababu ndani ya kizazi chetu uliweza kuwa na nabii wa neno, mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, Bwana mpendwa, ambaye uliyeweza kuzungumzia na kuweka kweli za Biblia juu ya kinara cha taa. Una taifa hapa duniani, una wachaguliwa ambao wanaosikia yale ambayo Roho anambia makanisa. Bwana, uwe wa rehema kwa ajili yetu, utuhurumie, endelea kuzungumza na kutenda kupitia Roho Mtakatifu wako, na utupatie nguvu zako, nguvu za kuvuka na kukimbia maneno yote itakayoangukia dunia, ili tuweze kusimama mbele yako. Bwana mpendwa, sote pamoja tunakuletea wale wote ambao walio na mashaka kwa ajili ya wenyewe au pamoja na neno linalohubiriwa. Tunawakuonyesha Bwana mpendwa, tushughulikie, uwe wa rehema, kutupokee, uwe wa rehema kwa ajili yetu, fungua mioyo yetu na akili yetu, na utupake kwa nguvu za Roho Mtakatifu, utuongoze ndani ya kweli yote. Kwako wewe Mungu mweza yote, upewe sifa na heshima, utukufu na mabudu kwa ajili ya yote, kwa ajili ya neema ambayo uliotupatia, kwa ajili ya damu ya agano jipya iliyomwagika kwenye msalaba wa Golgotha, kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya Roho wako. Tenda, tenda o Bwana, kupitia damu yako, kupitia neno lako, na kupitia Roho Mtakatifu wako ndani ya taifa lako la agano jipya. Bariki pia taifa lako la Israeli kwa namna iliyo ya kipekee sana. Tupatie neema mapenzi yako yatimilike ndani ya mambo yote. Tena mara moja tunakusifu kwa ajili ya heri kubwa ya kuweza kupambanua alama za wakati, kuweza kuheshimu na kupokea ujumbe na mjumbe. Pokea vitendo vyetu vya shukurani o Bwana, pokea shukurani yetu ya kilindi inayobubujika kutoka mioyo yetu na kutoka vinywa vya kila mmoja wetu. Kila mwenye pumzi asifu Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Na taifa lote liseme amina, amina, haleluya, amina.
Alles was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja, halleluja, halleluja. Und alles Volk sage Amen, Amen.
Halleluja. Amen.